Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Pragu predsjedniku Aleksandru Vučiću češki predsjednik Miloš Zeman uručio najveće državno priznanje, orden Belog lava. Zeman se izvinio Srbiji za NATO bombardovanje i zamolio srpski narod da oprosti.
Se omluvit.
I sa ovim izvinjenjem i molbom da nam se oprosti, rešio sam svoju dugogodišnju traumu, jer kajanje oslobađa.
Srbija nikada neće zaboraviti Zemanove reči, odgovorio Vučić.
Mi ćemo večno biti zahvalni, jer ovo što je on danas izgovorio oko bombardovanja Srbije nikada niko drugi nije izgovorio. I ta zahvalnost nikada neće prestati ni njemu lično, ni nama bratskom češkom narodu.
Okršaj Izraela i palestinskog Hamasa od jutros nešto slabijeg intenziteta. Zbog povoljnije epidemijske situacije u Srbiji iz crvene zone izlazi i kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. Na dan sećanja na žene žrtve nasilja u porodici, podatak da je u Srbiji od početka godine stradalo njih 9. Beograd otkupio na aukciji 148 slika iz stečajne mase Jugoeksporta za 33 miliona dinara. Sutra kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura od 15 do 24 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posjetu Češkoj sastankom sa predsjednikom Milošem Zemanom. Šef Češke države se u obraćenju medijima izvinio za bombardovanje Jugoslavije 1999. godine, u kome je učestvovala i vlada u Pragu, i zamolio srpski narod da mu oprosti. Vučić je naveo da će Srbija od sada Čehe doživljavati ne samo kao prijateljski, već i bratski narod. Predsjednici su potvrdili visok nivo međusobnih odnosa i posebno naglasili značaj napretka ekonomske saradnje. Detaljnije Nikola Denčić.
Srpski narod je uvek pomagao Češkom u teškim trenucima, a Češka je to vratila bombardovanjem, poručio je predsjednik Miloš Zeman. Naglašava da su i tadašnje vlasti pokušale da nađu makar još jednu zemlju koja bi se usprotivila akciji NATO-a, ali da u tome nisu uspele. To je verovatno bio i nedostatak hrabrosti s naše strane, rekao je Zeman.
Ti htio za svoju osobu se omluviti.
Upravo zbog toga bih ovom prilikom za sebe da kažem i da se izvinim za bombardovanje tadašnje Jugoslavije. Ja bih voleo da kao čovjek zamolim srpski narod da nam oprosti. I sa ovim izvinjenjem i molbom da nam se oprosti, rešio sam svoju dugogodišnju traumu, jer kajanje oslobađa.
Aleksandar Vučić je poručio da su reči predsjednika Zemana reči hrabrog čovjeka koji se nikome ne dodvorava.
Hoću da mu se zahvalim za ove divne reči koje je posvetio Srbiji. I od ovog trenutka mogu da kažem da srpski narod će doživljavati češki narod ne samo kao prijateljski narod, već kao bratski narod. I srpski narod neće zaboraviti ove reči predsjednika Zemana. Mi ćemo večno biti zahvalni, jer ovo što je on danas izgovorio oko bombardovanja Srbije nikada niko drugi nije izgovorio. I ta zahvalnost nikada neće prestati ni njemu lično, ni nama bratskom češkom narodu.
U odnosima dveju država posebno napreduje ekonomska saradnja i srpska delegacija će u Češkoj razgovarati i sa velikim brojem privrednika, naveo je predsjednik Vučić.
Također želim da kažem da je naša trgovinska razmena svake godine sve veća i veća, da smo mi dostigli razmenu od 1,2 milijarde evra, da već ove godine možemo da budemo na gotovo 1,4 milijarde evra i da će Češka uskoro biti sa 11. postati vjerovatno zemlja 8. trgovinski partner Srbije, a ukoliko budemo obavili sve poslove o kojima smo danas dogovarali, Češka može da dođe i na 5. i 6. mjesto. Imamo rast trgovinske razmene od 18,5% samo u prva tri mjeseca. Ako tako budemo nastavili, mi u narednih nekoliko godina možemo da dođemo već do 2 milijarde trgovinske razmene.
Na sastanku je bilo reči i o položaju Srbije i Češke na međunarodnom planu, istakao je predsjednik Zeman.
A zde bih htjel ocenjet srpsku sposobnost.
U to bih želeo da ocenim sposobnost Srbije da uspostavlja prijateljske ili barem korektne odnose sa svim značajnim zemljama i da isto tako ocenim brzo napredovanje vakcinacije u Srbiji, što je vezano za to što Srbija ima na raspolaganju vakcine čak iz više zemalja.
Aleksandar Vučić je pozvao Miloša Zemana da ponovo poseti Beograd, što je on i sam poželeo. Srpski predsednik naveo je da bi to trebalo da se dogodi na otvaranju Češke kuće, koja će biti vraćena češkom narodu. Šefovi država razmenili su i odlikovanja. Zeman je Vučiću uručio orden Belog lava, a srpski predsednik češkom kolegi orden Republike Srbije na lenti.
Lideri Zapadnog Balkana okupljaju se u Briselu na radnoj večeri na poziv šefa evropske diplomatije Giuseppe Borrella.
On je uoči susreta poručio da je Zapadni Balkan veliko geopolitičko pitanje Evropske unije i da od lidera regiona očekuje da večeras iznesu svoje viđenje političkih prilika. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Ona će se sastati sa europarlamentarcima Vladimirom Bilčikom i Tanjom Fajon. Planirani su i susreti sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom, i šefom evropske diplomatije Giuseppom Borrellom.
Predsjednik komisije za nestala lica Veljko Dalović rekao je da je komisija došla do snimka koji je predat Prištini i na kome se vide pripadnici takozvane OVK koji stoje na telima mrtvih vojnika na Košarama i kopaju raku u koju ih sahranjuju.
Odalović je najavio da će Košare biti možda jedna od prvih lokacija na prostoru Kosmeta, koja će biti pretražena zbog sumnje da se na njoj nalaze grobnice nestalih. Dodao je da ima još 5 lokacija koje su prioritetne i za koje Beograd insistira da budu pretražene već u maju i polovinom juna.
Specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu pozvala su osobe koje smatraju da su pretrpele direktnu štetu od krivičnih dela iz potvrđene optužnice protiv bivšeg pripadnika takozvane OVK Pjetra Šalje da se prijave za status žrtve u postupku koji se vodi protiv njega.
Šalje je optužen za ratne zločine nad licima koje su bila zatvorena u fabrici metala u gradu Kukeš u Albaniji u maju i junu 1999. godine. Sud je saopštio da će sve prijave biti tretirane kao poverljiv materijal.
Sada govorimo o epidemijskoj situaciji u Srbiji. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 686 građana, od testiranih 11.870. Preminulo je 14 ljudi. Na respiratorima je 86 pacijenata. Zbog povoljnije situacije iz crvene zone izlazi i kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišević. Pomoćnik direktora dr. Predrag Savić kaže za RTS da su spremni za prijem pacijenata koji nisu COVID pozitivni, ali da će u početku biti dežurni i preuzimati i pacijente KBC-a Zemun, koji se još nije vratio u redovan režim.
Ovu i najverovatnije sljedeću nedjelju ćemo raditi 24 sata samo hitan prijem. Svi očekujemo da će epidemiološka situacija i dalje imati ovako povoljan tok, da bi pacijenti koji nisu COVID konačno posle 14 mjeseci uspjeli da dođu do svojih lekara. Krenut ćemo i sa zakazivanjem, sa tim takozvanim elektivnim programom operacija, što se kaže na sreću i nas lekara i pacijenata. Naša dečija bolnica i dalje funkcioniše u COVID sistemu, kao i naše porodilište, također za hitne porođaje COVID pacijenata će i dalje biti dostupno.
Grad Beograd se približava kolektivnom imunitetu jer imunizacija protiče veoma dobro, a uslov za organizovanje koncerata i festivale je ispod 100 zaraženih dnevno i procenat vakcinacije već je 50%, izjavio je gradonačelnik Zoran Radojičić. On je za televiziju Pink rekao da je u Beogradu vakcinisano najviše građana, 38,1% ljudi primilo je obe doze, dok je bar jednu primilo 47,2% stanovnika.
Evo kakva je situacija u svetu.
U Evropskoj uniji do sada je dato više od 200 miliona doza vakcina protiv COVID-19, a približno 53 miliona Evropljana je u potpunosti vakcinisano, prenosi France Press. U 27 zemalja Unije vakcinu je primilo 148 miliona ljudi ili oko 32% stanovništva. Najveći stepen potpune imunizacije ima Malta sa 32% revakcinisanih, odnosno 64% stanovništva koje je primilo bar jednu dozu vakcine. U Rusiji će uskoro biti puštena u promet četvrta vakcina protiv virusa korone, izjavio je predsjednik Putin. U toj zemlji su do sada registrovane tri vakcine protiv COVID-19, Sputnik, Epivac Corona i Covivac.
Države koje investiraju premalo u zdravstveni sistem mogle bi da se suoče sa smanjenjem kreditnog rejtinga. To je izjavio Mario Monti, predsjedavajući Panevropskoj komisiji za zdravlje i održivi razvoj pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji.
On je istakao da pandemija poput ove predstavlja ogromnu pretnju za finansijsku stabilnost. Panevropska komisija je preporučila da članice grupe 20 najrazvijenijih zemalja osnuju globalni odbor za zdravstvo koji bi radio na sprečavanju budućih pandemija.
Od ostalih događaja u svetu, u centru pažnje je Bliski istok. Prekogranični okršaji Izraela i palestinskog Hamasa od jutro su nešto slabijeg intenziteta i u Gazi nije bilo novih žrtava. Prvi put od 10. maja kada je počeo oružani konflikt.
Uprkos apelima međunarodne zajednice, uključujući i Sjedinjene države, da se obustave sukobi između Izraela i palestinskog Hamasa u pojasu Gaze, nema naznaka da se situacija zaista smiruje. Opšti štrajk je proglašen u istočnom Jerusalimu, u arapskim gradovima, u Izraelu i na zapadnoj obali, a na društvenim mrežama Palestinci se pozivaju na solidarnost. U gradovima na jugu Izraela pred jutro su se oglasile sirene upozoravajući na nove raketne napade palestinskog Hamasa, zbog čega su hiljade građana bile primorane da odu u skloništa. Danas se održava četvrta sednica Saveta bezbednosti o situaciji na Bliskom istoku.
Na sukobi dalje reaguju svetski lideri. Američki predsjednik Joe Biden rekao je u razgovoru sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom da podržava prekid vatre i razmotrio situaciju sa Egiptom i ostalim partnerima kako bi se okončao sukob, saopštila je Bela kuća.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na okončanje nasilja između Izraela i palestinskog pokreta Hamas i na pronalaženje načina za rešavanje konflikta. O prekidu sukoba razgovarali su i šef evropske diplomatije Josep Borrell i američki državni sekretar Antony Blinken. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je sve međunarodne organizacije da preduzmu potrebne korake i mere kako bi zaštitile Palestince. Predložio je formiranje komisije za upravljanje Jerusalimom sastavljene od predstavnika tri velike religije. Erdogan je najoštrije osudio austrijsku vladu jer je u nedjelju okačila izraelsku zastavu na svoje zgradi u Beču, kako bi uputila podršku Izraelu u sukobu sa Palestincima.
Ovo su novosti dana. Skupština Srbije raspravlja o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o zabrani diskriminacije i o predlogu Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Pred poslanicima i predlog Zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasljeđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca, koji je podela Skupština autonomne pokrajine Vojvodine. Rad parlamenta prati Jovana Obrenić.
Zakon o zabrani diskriminacije, ali i onaj posvećen rodnoj ravnopravnosti, teško su prolazili put kroz institucije, kritike javnog mnjenja, otpore i predrasude, rekla je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. Sumirajući ocene oba zakonska predloga, ona je istakla da govorimo o izgradnji sistema koji će obezbediti ravnopravan i ravnomeran pristup svim društvenim resursima, i ženama i muškarcima.
Tekst ovih zakona pred vama je najmanje posljedica rada Ministarstva za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog. U njemu su hiljade i hiljade sati rada, hiljada i hiljada ljudi, žena i muškaraca tokom decenija iz civilnog sektora, pre svega iz vlasti, iz opozicije, iz institucija, da spremamo Srbiju bolju, pravedniju, ugodniju za one koje dolaze posle nas.
Predlog oba zakona pozitivno ocenjuje Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, ističe predsjednica Jelena Žarić-Kovačević.
Predlog koji je pred nama usmeren je na svakako unapređenje rodne ravnopravnosti, na prevenciju rodne diskriminacije, tako da bi njegova primjena trebalo pre svega da smanji potrebu za vođenjem određenih sudskih postupaka, što će smanjiti i opterećenost sudova, ali i stvaranje troškova koji nastaju kada se radi o postupcima u kojima kao glavni element se javlja utvrđivanje diskriminacije na osnovu pola, odnosno roda.
Dva zakona imaju mnogo dobrih rešenja, ali i delove koji su osetljivi i sporni, smatra lider stranke Pravde i pomirenja Muamer Zukorlić.
Ono što jeste za nas narodne poslanike stranke Pravde i pomirenja sporno jeste gde je granica između jednakih mogućnosti i granica između nametanja određenog obrasca, prije svega pravno i zakonski, ali sa vrlo jasnim implikacijama na druge sfere našeg života, i kulturološki, i etički, i svaki drugi.
Donošenje dva zakona iz oblasti ljudskih prava veoma je važno, ističe Dragan Marković iz Jedinstvene Srbije.
Kada je u pitanju nasilje, kada je u pitanju zloupotreba neke moći sa pozicije političke da se žene ucenjuju ili neku drugu vrstu zloupotreba gde se žene pronađu da su uvređene, naše sudstvo, tužilaštvo i policija treba to da radi po hitnom postupku.
Tokom svog izlaganja lider Jedinstvene Srbije nekoliko puta je upitao ministarku Gordanu Čomić za mišljenje o slučaju u kojem ga, kako kaže, nepravedno dovode u vezu sa navodnom zloupotrebom žena u Jagodini. Ministarka Čomić je poručila da njegov slučaj nije i neće komentarisati, podsjećajući da etički kodeks vlade Srbije zabranjuje njenim članovima da komentarišu istražne, policijske ili sudske postupke.
Ogroman demokratski napredak Srbije i reforme u ključnim oblastima bili bi nezamislivi bez podrške misije Saveta Evrope. To rečeno na simpozijumu povodom obeležavanja 20 godina rada Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji. Ocenjeno je i da je zaštita ljudskih prava ključni zadatak Saveta Evrope, a strateški cilj da se obezbedi ravnopravnost svih članova društva. Izveštava Jelena Perendija.
Učesnici simpozijuma još jednom su podsjetili da u društvu u kojem se toleriše diskriminacija, pojedinci ne mogu u potpunosti da iskažu svoje potencijale, kako za sebe, tako i za celo društvo. Šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Tobias Flesenkemper, podsjetio je da je prošle sedmice u Strasburu predstavljen izveštaj o stanju demokratije i ljudskih prava i da je pozvano na noviju i demokratsku Evropu posle pandemije COVID-19.
The pandemic is not over and...
Pandemija još nije završena, ali postoji malo optimizma da ćemo se vratiti normalnom životu. Nadamo se da će biti zaustavljen pad demokratije do kog je došlo tokom pandemije. Institucije moraju raditi zajedno kako bi se obezbedila prava i ravnopravnost u društvu. To se može postići zakonima, ali i delovanjem protiv ksenofobije, govora mržnje i nasilja.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija i Savet Evrope već 20 godina imaju zajedničku misiju, a to je gradnja demokratskog društva zasnovanog na ravnopravnosti svih. On je ocenio da je Srbija danas mnogo bolja od one Srbije pre 20 godina i da smo sada tolerantnije društvo.
Nismo do kraja iskorenili slučajeve diskriminacije po bilo kom osnovu. Govor mržnje, netrpeljivost, kako u javnom govori, tako i u svakodnevnom ponašanju. Srbija, kao i bilo koja druga evropska zemlja, nije imuna na ekstremizam i netoleranciju prema manjinama. S tim u vezi želim da istaknem bezrezervnu podršku Republike Srbije i svih njenih institucija daljoj promociji i zaštiti jednakosti u različitostima, ma kakve one bile. Neka to bude cilj ne samo za narednih 20 godina, već i za svaki naredni dan u kojem ćemo činiti bar mali pomak.
Istovremeno poslanik Enis Imamović ocenio je da se u Srbiji nije mnogo toga promijenilo i da se jednakost promoviše selektivno.
Raznolikosti i ravnopravnost je sve manje, a njihovo promovisanje je sve opasnije. Borba za raznolikost i ravnopravnost se često danas naziva kao borba protiv države i državnih interesa, a kada se za to bore nacionalne manjine, onda se to nerijetko naziva i borba protiv srpskog naroda. Želimo da se zajedno borimo da od ove naše zemlje napravimo modernu evropsku državu, ravnopravnih građana i naroda koji u njoj žive, koja je svjesna i ponosna na sve svoje različite.
Pre 20 godina Srbija nije bila članica Saveta Evrope. To je postala dve godine kasnije kao članica tadašnje državne zajednice sa Crnom Gorom.
U Srbiji se obeležava dan sećanja na žrtve žene, žrtve nasilja u porodici. Od početka godine u porodičnom nasilju nastradalo je 9 žena. Ove godine mreža Žene protiv nasilja organizovala je kampanju Da li znaš šta je femicid, kako bi se šira javnost upoznala s tim fenomenom. Ubistvo žena samo zato što su žene nije iznenadni događaj, već posljedica dugotrajnog nasilja, obično partnerskog ili porodičnog, rečeno je na okruglom stolu održanom tim povodom. Pripremila Ivanka Joksimović.
Tokom prethodnih 10 godina u Srbiji je u porodičnom nasilju ubijeno više od 330 žena. Tokom pandemije virusa korona nasilje nad ženama se povećalo na globalnom nivou. Samo tokom prošle godine u Srbiji su 44 žene bile žrtve femicida. Podaci mreže žene protiv nasilja pokazuju da su ubice najčešće supruzi i partneri, kao i da je najveći broj ubistava počinjen vatrenim oružjem i nožem. Postoje i slučajevi kada žena sama sebi oduzme život zbog dugotrajnog nasilja koje trpi. Aktivistkinja za ljudska prava Zorica Mršević upozorila je da je zabeležen niz slučajeva femicida do kojeg je dolazilo nakon što se žrtva bezuspešno obraćala državnim institucijama.
Naravno da sve potiče iz porodice, ali također naravno da efikasna institucija može da stane na put i femicidu i efikasna reakcija, blagovremena i adekvatna, a neka svetska istraživanja govore o tome također da se broj femicida znatno smanjuje u onim sredinama u kojima postoje razvijeni servisi pružanja pomoći ženama žrtvama nasilja.
Zamenica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Tatjana Jokanović kaže da je patrijarhalni obrazac plodno tlo za nasilje nad ženama. Kao veliki problem navodi to što se žrtve teško odlučuju da prijave šta im se dešava.
Vrlo mali broj žena prijavljuje nasilje, se smatraju krivim za to što im se dešava, imaju strah od počinioca i nepoverenje u institucije sisteme. To su glavne prepreke za prijavljivanje nasilja.
Predstavnica Ministarstva pravde Gorjana Mirčić-Čaluković smatra da je donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici 2017. godine napravljen dobar okvir za postupanje svih institucija, ali da je potrebno da se on dosledno primenjuje.
Dakle, da počev od Subotice do Vranja svi profesionalci u sistemu, bilo da su to zamenici javnog tužioca, radnici centra za socijalni i policijski ili policijski službenici, zaista postupaju na uniformisan način.
Kao nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja, 18. maj obeležava se od 2017. godine. Povod za pokretanje ove inicijative bili su zločini počinjeni 2015. kada je za samo 2 dana ubijeno čak 7 žena. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja apeluje na sve žene koje su žrtve bilo kog oblika nasilja da to prijave nadležnim institucijama ili da pomoć potraže preko nacionalne SOS linije 0800-222-003.
Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, ispitan je u upravi kriminalističke policije o svojim saznanjima u vezi sa pedofilima u Srbiji, o čemu je u prethodnom periodu govorio u više javnih nastupa.
Dao je izjavu u svojstvu građanina u vezi sa saznanjima o svemu onome sa čime se fondacija bavi. Zahvalio je na profesionalnosti pripadnicima odeljenja za krvne i seksualne delikte. Jurić je prethodnih dana u medijima govorio o pedofilskom lobiju u Srbiji, u kojem je, kako je naveo, jedni štite druge. On je rekao da strah nije razlog zbog kojeg nije otkrio ime političara pedofila o kome ranije javno govorio.
Slušate Radio Beograd 1. Prvi sastanak radne grupe koja je formirana u okviru međustranačkog dijaloga bez posredovanja stranaca završen je popodne, a niko od prisutnih u Skupštini Srbije nije se obratio medijima.
Sastanku su prisustvovali, pored predsjednika Skupštine, predstavnici Srpske napredne stranke, Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke, Pokreta Dosta je bilo, Zavetnika i Dveri. Radna grupa je danas trebalo da dogovori predstojeće aktivnosti i dinamiku rada, a zadatak joj je da definiše i koordinira dalji tok međustranačkog dijaloga bez prisustva stranaca.
Održava se 3. vazduhoplovni samit Jugoistočne Evrope, na kome se govori o brojnim izazovima koji očekuju aviosaobraćaj u toku epidemije virusa korona. Generalni direktor aerodroma Nikola Tesla, François Berioz, kaže da se saobraćaj smanjio 70%, ali da aerodrom, uprkos krizi izazvanom virusom, nije prestajao da radi. Smatra da aerodrom ima potencijal za veliki rast u budućnosti. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Zbog epidemije virusa korona značajno je smanjen broj letova sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla, a stručnjaci predviđaju da će nivo aviosaobraćaja u svetu pre korone biti dostignut tek za 2 ili 3 godine. Uprkos teškoj situaciji, planovi za aerodrom Nikola Tesla nisu se promenili, kaže generalni direktor François Berioz.
Aerodrom
Nikola Tesla i dalje ima veliki potencijal. Uprkos krizi, mi nismo zaustavili rad ni tokom epidemije. Da, imamo pad aviosaobraćaja od 70%, ali sarađujemo sa brojnim kompanijama i vladom Srbije. Veoma je značajno to što su brojni letovi obavljeni kako bi se dopremile vakcine i medicinska oprema koji pomažu u borbi protiv virusa korona.
Restrikcije zbog epidemije virusa korona u aviosaobraćaju su i dalje prisutne. Međutim, planovi postoje u našem nacionalnom avioprevozniku. Za našu zemlju je važno da se preko Air Srbije ekonomski povezuje sa drugim državama, ističe direktor komercijale i strategije Air Srbije Jirži Marek.
Direktna povezanost sa Sjedinjenim američkim državama je od izuzetnog značaja. To nije važno samo za Srbiju, već i za region. Preko letova za Severnu Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru povezujemo te države sa Amerikom. Planiramo da to učinimo i letovima za Bugarsku i Rumuniju, koji su bili deo politike širenja pre COVID-a. Za putnike je dobro da imaju izbor i kraćih letova ovde u regionu, ali i onih dužih širom Evrope i sveta.
Novi ambasador Kanade u Srbiji, Giles Norman, smatra da bi ekonomska saradnja između naše zemlje i Kanade mogla da se unapredi i kroz uvođenje komercijalnih letova Air Srbije do Kanade.
Srpska dijaspora u Kanadi je veoma velika. Mi nemamo tačne podatke, ali je taj broj sigurno preko 100.000. Za direktan let do Kanade neophodne su dozvole i sporazumi dve zemlje. To bi bila dobra ruta, ali o tome odluku donosi rukovodstvo Air Srbije na osnovu njihovih prioriteta.
Aviosaobraćaj je na globalnom nivou tokom prošle godine smanjen za 66% zbog epidemije virusa korona. To je najveći pad u istoriji civilnog vazduhoplovstva. Međutim, predviđanja su da će tokom ove godine situacija biti nešto bolja, te se očekuje da će potražnja za letovima biti za 50% veća nego prošle godine.
Rekli smo u Skupštini Srbije, pred poslanicima su i predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju. Tim zakonom se za još dve godine odlaže uvođenje polaganja takozvane državne mature, rekao između ostalog resorni ministar Branko Ružić. Posle velike bure u javnosti, grad Beograd je otkupio kompletnu kolekciju od 148 umetničkih dela sistema Jugoeksport koji je u stečaju za 33 miliona dinara. Licitacija je održana uprkos tome što su dela proglašena za kulturno dobro. Ipak vredna zaostavština srpskih slikara ostaje u vlasništvu građana. O tome Tanja Živković.
Na javnoj aukciji, uz izuzetnu medijsku pažnju, prodaja kolekcije umetničkih slika Jugoeksporta oglašena je za 10 milijona 421.000 dinara, iako je procenjena vrednost bila 20 miliona. Na aukciji je bilo 8 ponuđača, od kojih je 6 odmah odustalo. U nadmetanju su ostali samo jedan anonimni ponuđač i Muzej grada Beograda sa karticom broj 21.
Da li prihvatate novu cenu od 33 miliona dinara? Prećete. Ostaće se javno namirane zakonje. Ali pitali se po kakvom postaju. Kartica 21, čestitam.
Potpredsjednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković izrazila je zadovoljstvo jer je ostvaren cilj.
Osnovni cilj smo ispunili, a to je da umetnička dela koja su kulturno dobro naše države ostanu u rukama građana Srbije, a ne bude što da postanu plen nekome za koga je očigledno i namera bila i pripremljena čitava ova aukcija. Dakle, prvi put u istoriji smo sprečili ovako nešto, mi ćemo učiniti sve da zaštitimo kulturno dobro Republike Srbije i građana Srbije, koji su kroz istoriju u stvari pravi kupci i vlasnici ovih slika i umetničkih dela.
Zamenika gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će grad Beograd pobijati ovu prodaju tužbama.
Mi ćemo platiti kao muzej grada ako bude po ugovoru kako bude trebalo, ali ćemo istovremeno osporavati ovu prodaju jer imamo pravo po zakonu da nam se ponudi da po početnoj ceni kao muzej grada kupimo ove slike.
Pravo preče.
Pravo preče kupovine koje nam nije dato. Znači, hoću da kažem, nismo samo želeli, ovo je bio prvi korak, da ovo sigurno završi muzej. Ja vam kažem, ako budemo morali, mi ćemo ovu cenu isplatiti. isplatit će građani Beograda 21 milion dinara više nego što je trebalo.
Umetnička kolekcija Jugoeksporta biće izložena u Muzeju grada Beograda. Sredinom juna trebalo bi da bude raspisan konkurs za rekonstrukciju zgrade u Rezavskoj ulici. Do tada nalazi se u prilično lošem stanju u jednom privatnom depou.
U Rotterdamu počinje 65. izdanje festivala Eurovizija. U 21 čas je prvo polufinale uz prenos na prvom programu naše televizije. Predstavnice Srbije grupa Hurricane nastupit će preko sutra u drugom polufinalu pod rednim brojem 9. Ove godine takmiči se 39 zemalja. Finale je na programu u subotu.
U Kamenoj sali Radio Beograda održana je komemoracija Vojinu Vojinoviću. Od njega su se oprostile brojne kolege.
Vojin Vojinović je karijeru započeo na Radio Mladenovcu, a 80. godina prošlog veka došao je u Radio Beograd 202, u kojem je proveo i najveći deo svog radnog veka. Kraće vreme radio je i na nekadašnjem Radiju 101, a sredinom 90. godina na televiziji Pink, ali se vratio na 202. Poslednjih nekoliko godina bio je autor i voditelj emisije noćnog programa na Radio Beogradu 1. Vojina Vojinovića pamtit ćemo kao profesionalca, vedrog i vrednog kolegu, koji je najveći deo svog života posvetio radiju.
Vesti iz sporta reći će nam Slobodan Igrutinović.
Srpski plivač Andrej Barna plasirao se u polufinale Evropskog prvenstva, koje se održava u Budimpešti u disciplini 100 metara slobodnim stilom. Barna je u kvalifikacijama ostvario četvrto vreme i sa rezultatom 48-17 izborio olimpijsku normu, čime je postao peti srpski plivač koji će učestvovati na igrama u Tokiju. Naše teniserke Lola Radivojević i Ivana Jorović završile su učešće u singlu na VTA turniru u Beogradu, porazima u prvom kolu. Radivojevićeva je poražena od 123. igračice sveta, Viktorije Tomove iz Bugarske, rezultatom 6-2, 6-3. Ivana Jorović je sa 6-4, 6-3 izgubila od 76. na VTA listi Alje Tomljenović iz Australije. Košarkaši Crvene zvezde igraju večeras od 20:30 u Beogradu drugi meč finala ABA lige protiv Podgoričke budućnosti. Zvezda vodi sa 1:0 u seriji i pokušaće na svom parketu u hali Aleksandar Nikolić da dođe do drugog trijumfa u seriji koja se igra na 3 pobede. Danas se igraju utakmice 38. kola Superlige Srbije. Od 16 časova sastoju se Čukarički Radnik, Mačva Zlatibor i TSC Inđija, dok će Mladost i Partizan svoj okršaj u Lučanima početi u 18 časova. Sutra se igraju ostali mečevi, a parovi su Crvena zvezda Metalac, Novi Pazar Napredak, Proleter Vojvodina, Radnički OFK Bačka, Spartak Rad i Voždovac Javor. Legendarni srpski odbojkaš Nikola Grbić nije više trener poljske Zakse, saopštio je osvajač Lige šampiona, istakavši veliku zahvalnost srpskom treneru za dve jedinstvene sezone. Kako se navodi u saopštenju, Grbić je sa poljskim timom raskinuo ugovor na lični zahtev iz porodičnih razloga.
Podsećamo, u Srbiji u protekla 24 časa potvrđeno još 686 slučajeva virusa korona od 11.870 testiranih uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je 14 obolelih, na respiratorima je 86 pacijenata. Vremenski podaci: u Beogradu i Kragujevcu 21, Nišu 22, Novom Sadu 20 stepeni, najtoplije u Leskovcu 23 stepena. Vreme sutra:
umereno do potpuno oblačno, ujutru na severu i zapadu, a popodne i u ostalim krajevima zemlje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 15 do 24 stepena. I u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna 19 stepeni.
Prognozom vremena završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Relje Trajković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tupekđić. Ja sam Miroslav Bojvodić. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne.